Kumusta na po tayong lahat? Bago po tayo magpatuloy sa ating topic ngayon about life group dynamics, no po, ito na po yung concluding week natin.
O, tawagin natin itong small group killers.
Ano?
Merong pumapatay sa small group. Eh, kasi nga nakikita ni Satanas na ano eh, that this activity or this program is being used by the Lord, no, mightily. So nagkakaroon din ng downside, no. At pag-aralan natin ito, there are at least five things that we want to share with you. Paanong nangyayari na yung small group ay nagiging o nanlalata o parang humihina o kaya minsan namamatay yung life group. So, isa-isahin natin ito. Okay? Number one.
So, there are the small group killers. Number one, inconsistency. Mm-hmm. Yan. So, inconsistent. Kaya ang pili sa atin in Hebrews chapter 10, 25, and let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So, let us be constant and talagang no, consistent. Kasi ito, pagka hindi tayo namalagi at hindi tayo nanatili at hindi nagtuloy-tuloy ang ating mga salong buhay, ay talaga pong mamamatay ito.
Mm-hmm. Oo. Saka dapat pagka nag-message tayo sa mga live group members natin, hindi natin tinatanong na pwede ba kayo ng ganitong araw. No, at pagka humindi yung isa, hihindi na rin yung iba, no, hanggang sa hindi na natutuloy. O total, wala si kapatid na ganito, huwag na lang natin ituloy. No? So yung inconsistency na yan, pumapatay yan sa life group.
Kaya mahalaga yung kung, yun nga nabanggit natin last week na kung ang araw talaga ng life group mo ay Tuesday, consecrate it. Parang mm-hmm. huwag ka nang gagawa ng iba pang appointment dun sa appointed time mo, consecrated time mo, day mo, para sa life group mo. Kasi tao din sila, yung mga katagpo mo, at ikit sa lahat, tumarating ang Panginoon doon eh.
Mm-hmm.
Kaya, how do you really want, no, the visitation of the Lord be greatly felt? Tuloy-tuloy, ang sarap ng maranasan yung presensya ng Panginoon. So, be constant and be consistent sa ating pag set ng mga appointments at dapat yung life group schedule talaga consecrated sa Panginoon.
Nothing competes with a cell or with a life group. Okay, pangalawa ay isang pumapatay pa sa life group ay yung awkward personalities, no? May mga taong nakakasama tayo sa life group sometimes na dominate nitong mga taong ito yung discussion, no? May mga taong dominante na gusto laging siyang nagsasalita, no? Gusto lagi yung kanyang opinion. Minsan yung kanyang paniniwala, no? Yung bang kapag nagsalita yung isa, kailangan may sasabihin din siya. O kaya nagkwento yung isa, lagi may reference sa kanya, no? Medyo mahirap yung kasama. Dapat we look out for these people. Pangalawa is spiritualizer, no? Yung lahat na lang ng bagay ay spiritual, lahat na lang ay may demonyo siguro o lahat na lang ay kinakailangang i-interpret sa spiritual realm, no? Or parang medyo merong holier than thou attitude, okay? Yung pangatlo na dapat ding bantayan natin, no, ay yung emotionally needy, no? Yung bang siya ang umuubos ng oras kasi parang kailangan niya ng therapy lagi kapag ka merong life group. No, parang ang life group ay nagiging therapy session, no, counseling session, at siya yung laging umuubos ng oras kasi lagi siyang in need, no. So itong tatlong ito ay babantayan natin. Siguro ang pinakamagandang gawin ay kausapin personally itong mga tao na ito at sabihan na hindi nagiging healthy at hindi na nakakatulong sa grupo yung sobrang pagsasalita o yung sobrang pagpapakuhan ng atensyon, ano, no? At para sa kalusugan ng buong life group. Sabi nga sa Philippians 2, 3 and 4.
Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others is better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Yan. Kaya nga, ang life group ay life sharing. No, it's not about me. No, yes, meron din akong i-share, pero dapat marunong din ako makinig, marunong din akong tumahimik, marunong din akong magsalita kung inaasahan.
Mm-hmm.
So, yun, paalala po sa atin itong Philippians 2, 3, and 4. Kaya ang motto dapat natin, no, when we come to the life group, time is gold. So, what does it mean? Time is gold. I will give you time, and then if I give you time, I'm giving you gold. It means that I am giving you worth, I'm giving you importance, I'm giving you respect. It's not about me. It's about sharing life with others.
Yeah.
Another is fakeness or surface level. No, yung ano lang, yun nga, mababaw. Sabi sa Romans chapter 12, verse 9, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Yun. Wag po natin kakantahin yung song na I'm a great pretender. Wala pong dapat pretender, no? Walang pretension, because yun nga, tinuturuan tayo na authentic discipleship, na nothing to prove, nothing to hide, and nothing to lose. Pagka po tinatanong kayo ng inyong mga leaders, mentors, no, sumagot po tayo ng diretso na totoo.
Mm-hmm.
Huwag tayong maiiya. Minsan kasi alam mo yung iya, sign yan din ng pride.
Mm-hmm. No?
What is the reason why you keep the truth, no, from your leader? Dahil alam mo, tutulungan ka ng leader mo. So, ayaw mo magpatulong. Hindi mo na lang sasabihin. Mm-hmm. O kaya, hindi ka tutulungan. Alam ko, hindi ako tutulungan nito. O kaya, meron kang assumption na hindi naman niya ako kayang tulungan. So, wag na lang.
Mm-hmm.
So, you keep it to yourself. You don't allow other people to help you. That's pride, no? So, wag po nating hayaan na magtago ang ating pagiging mataas o mapagmataas sa itsura ng pagiging aba o kaawa-awa. O kaya naman okay lang ako.
Mm-hmm.
So, sabi dito, don't just pretend, no? And not only that, no? Don't just pretend also na mamahalin mo yung iba. Na pagka talaga nakinig ka, makinig ka. Pagka talaga meron kang gustong sabihin, sabihin mo in love, in respect, in humility. At kung wala ka naman pang naisabihin at gusto mo munang mag-silence and solitude at ayaw mo makipag-usap, sabihin mo din na, wait lang po, hindi po muna ako sasagot dito ha, pasensya na po kayo. Huwag mo lang isisinso. So, fakeness or surface level. Kasi ngayon, nasa mga online tayo, yung minsan, nagkukwentuhan sila, parang life group na yun, yun siya. So, same with the on-site life group. Bawat pagdating po ng tao, mayroon pong mga maskara po yan. Ano po yung mga maskara natin? So, yan po ang ating killer, no? Yung totoo ay hindi mo ipinapakita.
Mm-hmm.
So, this will really kill our relationship, first with God, and second with one another.
Nakakatulong siguro din kung doon sa leader, no, kung siya mismo ay magsimulang mag-share ng anything na siguro na dinadaanan niya or struggle or anything, maging honest din yung leader, no? At kapag ganoon, normally yung iba sumusunod na rin kapag nakita nila ay yung leader pala namin meron ding pangangailangan, meron din siyang kailangan niya rin ng tulong, no? So in that way, na-encourage yung iba,
yes,
no, to open up.
Parang yung ano yan, yung vulnerability.
Mm-hmm.
Alam niyo po, yung pag-share ng kahinaan, yun, sharing lang naman eh. Parang minsan kasi nauunahan tayo nung pagka-share ko to, parang gusto ko, meron ka ng expectation.
Mm-hmm.
Yun ang masakit doon, na parang expectation ka na natutulungan ka. Ngayon, pagka hindi ka tinulungan, sabi mo, ay, they really don't care. Or kaya naman, ayaw mo namang tulungan ka, so you don't share. So yun nga yun, mm-hmm. right? Ngayon, isa sa mga principles na maaaring makalaya po sa atin, sabi ni Pastor Al, as leaders, be willing also to open up and to share. Sa akin, ang prinsipyo ko, I share, I show my vulnerability, I show my need of mm-hmm. prayer to the disciples God gave me without any expectations.
Mm-hmm.
Na if they will pray for me or if they won't pray for me, doesn't matter. So, basta I just share. I just open up. Mm-hmm. Kasi ang sarap nun. Pero malaking blessing din. Malaking blessing din. Alam mo yun, pag meron ding nag-reciprocate, yung mm-hmm. love, yung honor, yung pagpapansin.
Mm-hmm.
Pero,
siyempre,
oh. Oo, minsan sa chat room, no? Nasa live group kayo, meron na nagsabi, I care for you, I pray for you. Pero you don't feel it, I pray for you na lang, I care for you. That's fakeness and superficiality.
Mm-hmm.
So, be true lang, mga kapatid.
Yeah, okay. Then, pang-apat ay ito, killer din ito ng life group. Yung iba, ayaw nang pumunta ng life group dahil minsan na-experience sila to. Ano yun? Gossips. Gossips, no? Gossips. Ano yun? Chismisan. ano ba yun? Ano yung uso ngayon? Yung Marites? Oo. Mari, ano ba yung latest, no? At minsan dinadaan sa prayer request at minsan pinag-uusapan na yung buhay ng may buhay. No, maganda po sa live group, pinag-uusapan natin yung mga buhay natin. No, hindi yung buhay ng may buhay. And at the same time, kung ano man yung pinag-usapan ninyo sa loob ng live group at pinagkatiwala sa inyo na mga sensitibong mga bagay, keep it to yourself. No, huwag niyo pong i-share sa iba. Yan ay isang covenant natin, ano? Covenant of secrecy and confidentiality. Now, kung doon sa live group, merong magsasalita tungkol sa ibang tao, no, parang may prinsipyo dyan si Socrates. Eh. Merong isang lumapit sa kanya at may ikukwento daw. May ikukwento. So, ang tanong ni Socrates ay, teka, bago mo ikwento, sabi niya ganun. Ang una kong tanong, is it true? Totoo ba? Napatahimik yung kausap niya. Sabi niya, hindi ko sure kung totoo kasi kwento lang din sa akin eh. Okay. Pangalawang tanong, is it good? Yung bang sasabihin mo sa akin ay mabuti tungkol dun sa tao na yon? Eh, napailing yung magsasalita. Sabi niya, hindi. Ano? So, ibig sabihin, kapintasan. At pangatlong tanong, is it useful? No, ito ba ay makakatulong to edify, to build up, no? At napayuko na lang yung isa. O sabi niya, kung hindi yan true, hindi yan good, hindi yan useful, better not say it. Buti pa huwag mo na ikwento sa akin kasi hindi naman talaga makakatulong. Okay? So iwasan po natin itong mga chismis-chismis na ito. Sabi nga sa Proverbs 16:28,
ito. A dishonest man spreads strife. And a whisperer separates close friends.
Yeah. So yan po, iwasan natin yan, no? That will definitely kill your life group. And then another verse in Ephesians 4:29.
Yes, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Ephesians 4:29.
So anything that will build up, go for it. But yes. If it will tear down, no, or bring others down, better not.
Siguro yung para pagka sinabi natin kasi gossip, no? Yung wala talagang relasyon sa'yo.
Mm-hmm.
Wala talagang relasyon dun sa life group natin. Wala talagang gagawing mabuti at walang bahagi talaga. Mm-hmm. So, that really is a gossip. Pero yung alam mo yon na when kasi iniisip ko din minsan eh. So we're talking about life.
Mm-hmm.
At tatawag sa atin ay life group. And ang ministry natin is about changing lives. So hindi talaga mawawala ang usapang buhay.
Mm-hmm.
Tama ba? Lalo sa mga kababaihan. Hindi mawawala ang usapang buhay dahil tayo nagsasalong buhay para sa buhay natin na mabagong buhay. So may buhay talaga na pag-uusapan. Pero yun nga, anything that is not related to us, to our growth, to our maturity, na lang natin pag-usapan.
Mm-hmm.
Pero kung alam naman natin na meron tayo talagang bahagi dito at tayo ay matututo,
mm-hmm,
dahil magkakasama tayo, we talk about it and we learn from it and we change from it. So, pagkatapos ng ganung proseso, makita natin na yes, it parang alam mo yun, may mga bagay na inaayos sa mga buhay natin eh. Pero pagkatapos na ng life group, ang maiiwan lang sa atin, yung ano yung dapat nating taglayin para magbago tayo. Tapos lahat ng mga hindi na iwanan na natin sa cross, alam na natin yun, sa Panginoon yun.
Amen.
Alright, so we're talking about small group killers. Number one, inconsistency. Number two, awkward personality. Three, fakeness or surface level. Four is gossips. And last is inward looking. Yun. Yung sa sarili lamang nakatingin. Yun. So, ito nga po yung delikado. Ayan.
Eh, kapag kayong live group kasi ay inward looking lang. Yung pang parang tayo-tayo na lang. No? At hindi na natin napapansin yung mga tao sa labas at sa paligid natin. And defeated yung purpose why we are gathering as a life group. Kasi yung life group hindi lang nagbibigay ng buhay sa atin. It gives life to others as well. Sabi nga ni Jesus, no? Kausapin niya yung Samaritan woman, di ba? Umalis yung Samaritan woman sa tuwa na nakatagpo niya si Jesus Christ at ikinuwento doon sa mga sa village, no? At dumating naman yung mga disciples niya at sinabi niya sa kanyang mga disciples that my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. Do you think the work of harvesting will not begin until the summer ends 4 months from now? Look around you. Vast fields of human souls are ripening all around us and are ready now for reaping. So nung sinabi ito ni Jesus in verse 35, parang na-imagine ko na look around you, no? Dumarating yung Samaritana kasama yung buong village palapit sa Panginoong Jesus kasi tuwang-tuwa sila na malaman nila na nandyan yung Messiah. No, ayan na. Human souls are ripening. They are coming and ready for reaping. The reapers will be paid good wages and will be gathering eternal souls into the granaries of heaven. What joys await the sower and the reaper both together. Yeah.
So, yung inward looking, no? Parang mag-start tayo sa small group. Parang hindi nga tayo magkakakilala eh. Tapos parang pagka na-develop na yung mga relationships, no? We became friends na. And then we became comfortable na with one another na parang tayo-tayo na lang. Ayaw na natin magsama ng iba.
Mm-hmm.
Or kaya, ang gagawin naman ng iba, sige, magsasama tayo ng iba. Okay, pag nagsama tayo ng iba, tayo ay isa ng bagong small group. Pero yung tayo, yung nabuo muna tayo,
mm-hmm,
we're still friends. So we eat together, we go out together, and we call ourselves friends. Pero meron tayong inililiban.
Mm.
And ito yun eh. Parang naiintindihan natin na life group is about life sharing, growing together, maturing, deepening our lives together. Pero darating yung time na magiging close kayo as friends. Pero yun na nga, uncomfortable na sa inyong magsama. Minsan, yung pastora nga eh, hindi sila komportable kasama yung pastora. Hindi sila komportable kasama yung pastor. No? So, they become friends and then
naka-shut off
na sa iba. So, Well, i-define lang talaga natin, no, yung kabuuan ng ating camaraderie, ng ating relationship, eh talagang meron talaga tayong mga group of friends. Pero sana in the life group, talagang lahat halos ay maging kaibigan natin. And it takes time. Ako, hirap ako eh. Hirap talaga ako sa iba. Pero sasabihin ko sa isang mentor, ako, ito, hindi ko ma-develop na friend. Talagang hanggang dito lang kami. But I think you can develop friendship with her. Go. Ituloy mo yan. And i-build mo yan for the glory of God. And so, ingat po tayo pagka yung pa-kabig lang. Mm-hmm. At we disclude or parang nagsiseparate tayo or nagbibigay tayo ng mga labels sa mga tao in the big group, in the zone, in the district, no? So napaka sensitive po dito. Kaya yon. And then kung naman kayo ay mga friends na, meron namang mga batang magkakaibigan, mga matatagal na mga kaibigan at mga ano na, diva na magkakaibigan, make sure that your friendship really develops into deep discipleship as well. Na sana dun pa rin sa friendship na yun, you bring glory to the Lord. And you don't mention na itong friendship namin, okay kami, pero walang discipleship. Tapos you come from other life groups, then you come together, pero pagdating nyo doon, iba kayo. Pagdating nyo sa mga life group, holy, doing the will of God, doing the routines and doing everything. Pagdating mo doon sa close friends na kayo, ay nakakalimutan mo na. Yun, doon tayo sa fakeness and superficial. So walang authenticity, walang consistency.
Wala rin accountability.
Yes, wala rin accountability. Mm-hmm. So alam mo yun, dadalhin mo din yung spirit na yun sa mga ka-life group mo. Na pwede pala yun. Pagka life group ay we are holy. Pagka sa friends natin, walkie-walkie na lang. So be very careful. So itong pinag-uusapan natin, nakikita ko na this is not just for the life group. But for me, what kills me as a disciple and what would kill me, no, dun sa pag-build ko ng relationship sa iba. If there is inconsistency in me, di ba? Or kaya, ano yung pangalawa? Meron akong personality na awkward, na hindi ko mapagtagumpayan. Yun bang pagka nagsasalita, iba, hikap ka ng hikap. O kaya, init na init ka. Yung pinaparamdam mo na hindi sila welcome. So, huwag ka na lang umatend ng life group para sa akin. So ako, halimbawa, kung meron akong awkward personality, magpaayos ako sa Panginoon, magpaayos ako sa life group leader ko. And then, how's my authenticity? Pag pupunta ba ako sa mentoring, pupunta pa ako sa life group, talaga, am I the truest person that I could be for the people? And gossiper ba ako or truth teller? Mm-hmm. And how do I look for people and how do I minister with people? Kami-kami lang ba? Para lang ba sa akin? Or meron pa kami mission together? So both sides, tayo as a member of the life group, as a leader, and then as a life group, as a mentoring group as a whole. So let's get rid of this small group killers.
Oo, dahil parang ito yung ating tahanan, spiritual home. No, ito yung ating spiritual home sa church eh. Pagka Sunday, marami tayo, hindi tayo nakakakwentuhan. Pero sa small group, no, ay maituturing natin itong tahanan. No? Kaya pangalagaan natin, pakaingatan natin ito, at nawa ay maging blessing ito, hindi lang sa isa't isa, kundi sa mga tao sa labas. Sabi nga, ang greatest commandment ay hindi lamang yung ano eh, hindi yung mahalin mo ang sarili mo, kundi mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo at mahalin mo ang iba kung paanong minahal ka ng Panginoong Jesus. So let's get rid of this small group killers, no? And on the other hand naman, ano ba yung mga key elements in leading a small group? ano ba yung mga bagay na pwede nating taglayin, no, para yung life group natin ay maging exciting, maging lively, no, at maging kapanapanabik na pupuntahan talaga nung ating mga life group members, no. Ano ba yun?
Right. So, number one element in leading a small group towards success, no? Wala nang madiskarit. Number one is prayer. Mm-hmm. So, talagang discipline of prayer. So, pagka sinabi natin prayer or pray, hindi lamang yung magpe-pray tayo na para lamang sa life group meeting itself. We also pray for everyone in the life group. We also pray for every part of the life group na talagang ma-achieve natin yun. At we pray na talagang mawala ang mga spirits na hindi po nakakalukod sa Panginoon. And we get to know the condition of the flock, no? Kung sila ay may sakit, pagalingin ng Panginoon. Talagang ipapag-pray po natin sila before, during, and after the meeting. Pero yung essence ng prayer talaga, yun ang pinaka-foundation natin. Sabi nga, yung tinuturo sa atin ngayon ng discipline of prayer is a discipline of surrender. Na itong gagawin kong pagla-life group, surrendered ang buhay ko sa Diyos, surrendered ang life group ko sa Panginoon. Ang sinasabi mo doon, let your will be done. Ibig sabihin, will ba ni Lord na magsama-sama kayo sa life group? Will ba ni Lord na mag-lead ka? Will ba ni Lord na magturo ka? Then obey Him. So that's the discipline of surrender. You obey the will of God. Kaya ito yung foundation natin sa pangunguna na you don't do things na kasi alam mo nang gagawin mo. Alam mo lang sasabihin mo at kilala mo kung sino yung inimit mo at may araw ka, may platform ka, meron kang gagawin. Pero alam mo yun, yung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Sundin ang kanyang kalooban dun sa pag-lead mo. So, yun na po yun. And it takes discipline of prayer, it takes discipline of surrender to really lead and to go with the life. So, primarily or practically para kapag po halimbawa I've set a mentoring group or I've set an IBM, no, in between meetings, meron po akong fasting sa isang meal na yun. Primarily breakfast. So I don't eat breakfast but I pray for the set meeting tonight and what would transpire. So I really consecrate that. Kaya pagka lalo na pagka malalaking mga events, hindi lang siya one meal. Talaga pong, why? Kasi I cannot teach and I cannot operate dun sa will ng Panginoon if I don't pray. At alam ko na warfare yung pagpunta sa life group eh. Warfare yung pag-lead. So kung wala akong spiritual guard and that is true prayer, nako, meeting lang yun, attendance checking lang yun. But life change, walang depth po doon. So prayer is really a discipline.
Oh, meron talagang temptation na maging mechanical. Eh, no? Tendency na maging mechanical, naka-box, no? Dahil naka-program na, alam mo nang gagawin mo. No? Napakahalaga ng prayer, no? As we surrender to the Lord. Pangalawa ay preparation. No? Preparation. So, part ng preparation ay talagang pinagpaplanuhan at pinaghahandaan po ito, mga kapatid. Pagplanuhan ninyo, paghandaan yung icebreaker, no? Mag-isip ng magandang icebreaker para naman masaya yung life group. Okay? Paghandaan din yung kung merong on-site na gathering, no? Paghandaan din ng pagkain, di ba? So, kailangan ng mga logistics dyan. Eh. Hindi lamang yon, kundi prior to the actual meeting, part ng preparation ay yung ano eh, tatawagan mo or i-text mo or i-messenger mo yung mga member ng life group para ma-remind sila that there is an appointed time, no, to gather together in the life group. So mahalaga po yung preparation kasi pwedeng magkaroon ng life group in 1 hour eh, basta well prepared. No? Kaysa naman, madalas kapag walang preparation, tumatagal eh. Kasi nga hindi naka-prepare. Walang structure, walang direction, anything goes. Kaya madalas, tumatagal ng napakatagal kasi nga walang preparation na ginagawa. Always remember, no, we don't waste people's time.
Yes.
Hindi po tayo, hindi natin sinasayang yung panahon ng mga tao. Nirerespeto natin ang oras nila. Mahalaga ang oras nila. Kaya ho, dapat paghanda ang maigi ang life group.
Yes, preparation is the key, no, to a directed meeting. Ayan, how do you manage your time? 1 hour is 1 hour. Grabe po yun. 60 minutes yun. So how do you manage it? Number 3 is participation. So sa life group sharing, hindi po ito preaching time. Tapos na po yung preaching nung Sunday po yun. Hindi po ito teaching, hindi po ito cross-training. Yan, naghahanap pa yun ng mas maraming training. Sa cross-training po tayo mag-aaral. Ito po yung participation is the leader, no, would lead and facilitate the whole meeting, the whole 1 hour, na ang goal niya, marinig niya ang tinig ng bawat isa. That's yeah. My personal goal eh. Kapag ka on-site, marinig ko yung boses, kahit man lang, opo, yes, opo, naranasan ko po yan. Alam niyo yun, yung mga in 1 minute. Yeah, tapos pa-change-change ng question para everyone can share. So marinig niyo yung tinig nila. Or kaya kapag ka online naman, yun, gagamitin yung mga chat room, chat box, na lahat makakapag-send ng kanilang damdamin at ng kanilang mga answers. So make sure everybody speaks, everybody shares, and everybody feels welcome and talagang important. So it's the leader who will creatively maneuver, navigate, no, the happy atmosphere in the life group by having, no, equal participation sa bawat isa. So kung alam mo na merong talagang gustong-gusto magsalita, siya yung paunahin mong magsalita. Pero kung alam mo naman na kailangan naman magsalita ng iba, tip lang ito. Sasabihin mo lang, oh, in 1 minute, can we answer this question? 1 minute each. Tapos minsan ko naglalagay ako ng timer eh. So, ayan. So, tapos minsan, before mo sila pasagutin, paisip mo muna. Kasi sabi nga ni Pastor Al, kapag ka pabigla-bigla, kung ano-ano na lang ang nasasabi. Ganun din po sa mga questions natin. I have a question para sa inyong lahat. Can we pause for a while and think for the answer? Mm-hmm. Yun, mag-ano muna, huminga. And then, okay, naisip nyo na ba yung sagot ninyo? Malinaw ba yung tanong? Okay, if it is clear, can we now send in our answers to the chat box, something like that. Okay? And then, walang maling sagot kapag live sharing. Kaya lang, sa huli, talagang nilalago, no? Sinosolidify ni life group leader yung truth.
Mm-hmm.
Not the opinion, not the feeling of everyone who shared in the life group, but the truth. So, may mga isishare po silang mga sagot base sa kanilang emosyon, base sa kanilang opinion, base sa kanilang damdamin. Pero ano ang base sa Biblia? That would be the ending of every question. Yun. So sa cross-training po, yung mas detalye nito.
So nakita natin ano, ang key elements, prayer, preparation, participation. Pang-apat ay passion. No?
Passion. Passion.
ang susi dito yung leader eh. Dapat enthusiastic yung leader. Dapat ay masigla, dapat ay buhay yung leader kasi siya yung nagtitimon eh. Siya yung nagbibigay ng direksyon doon sa life group, no. Kahit ano pa naman ang maging outcome ng life group gathering, dapat masaya at masigla, no, at punong-puno ng buhay yung life group leader. No? And kapag ka ganyan yung pakiramdam, at magiging atmosphere doon sa ating live group, babalik-balikan yan ng mga live group members natin ano, at kapapanabikan ang susunod na pagtatagpo.
Yes. So all the live group leaders, yung passion na hindi palakasan ng boses or kaya talaga with ano yung matching gestures. Alam niyo ba tayo nagkakaroon ng passion, yung energy, yung desire, yung talagang sigla? Kasi alam mo saan ka pupunta.
Mm-hmm.
Alam mo kung sino ini-meet mo. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Diba? Di ka ba magkakapasyon nun? Yun. So, energy comes from knowing and believing, no, and talagang going to the direction God had set you. Sa akin talagang what keeps me passionate, no, in the ministry is because first and foremost, God is with me and God is for me. Parang wow, nakaka ano yun? It's humbling and it's so exciting. At talaga pong talagang ibibigay mong lahat kasi para yun sa Panginoon. And yung passion na yun dapat pure.
Mm-hmm.
Hindi ka nagko-call ng attention to yourself. Na ang galing-galing mo magturo, ang galing-galing mo magsalita, ang ganda ng mga explanation mo. At the end of the day, hindi na nakita ng mga tao yung Panginoon kundi ikaw. And that's not the good passion. Okay, number 5 is partnership. Parang kapareho din ito ng participation. Pero yung partnership, let's go bigger and deeper into this aspect. Alam mo yung partnership, yung masarap yung yung triad, no? Triad na partnership. Of course, God, no, to you as a life group leader, but the life group leader to the life group members, right? Pero ikaw from God to the life group members, and then yung life group members i-direct mo din sa life group leader mo, sorry, sa mentor mo o sa pastor mo, and then bubuo kayo ng triad. Alam, maraming mga leaders nakakalimot that they are excited to do the ministry to the members, to the second level. They want to do the outreach ministry down to the second level. They want to do the ministry down to the second level without any notifying the pastor, the mentors, without even asking for prayer, without even asking for blessing from the pastor. Alam mo yun, kaya ang tanong, saan ka nagpo-flow? When you do a ministry, when you write a song, when you sing songs, when you do the outreach, when you do any kinds of ministry, saan ka nagpo-flow? So, hindi lang pwede natin sabihin, alam na to ni God at saka ako. No, we belong to a church. We belong to a community. Maraming nag-i-invite po sa akin. Maraming nag-invite sa akin ito online to talk, seminar talk, webinar. Before I say yes to them, no, I told them na, can you write a letter to the church email. Alam niyo yun, to the church email. First and foremost, it's Ate Shelo who will see the email because I want to build an accountability with Shelo.
Mm-hmm.
And then I would say, oh, because I want my church to know where am I going, what would be my ministry. And I want them to pray with me and to pray for me. And then, syempre, I ask, tatanong ko muna si Pastor Al kung okay ba? Tapos kung yung schedule namin ay okay. Tapos yung second time na in-invite ako, Pastor, sabi niya, I already set the letter to your church email. Are you free to this? So natutuwa ako because these people know already our value. The church, the people outside the church already knows how I value my husband, how I value the church. Hindi ako basta tatanggap ng mga talks na mag-yes na ako without first telling my husband as a senior pastor and without connecting the invite, the one who invited me to the church.
Mm-hmm.
Because I believe in the triad partnership.
Mm-hmm.
Mas doon ako na feel ko na I am covered. Doon ko na feel na I minister with people. Na, wow, ang sarap ng feeling na may nagpe-pray sa akin, may nakakaalam saan ako pupunta. Hindi ako mag-say na, yes, I'm gonna preach. And then pagkatapos ko mag-yes, sabihin ko, oh, speaker ako doon ha. Oh, mga kapatid, speaker ako doon. No. I first seek the blessing of the people whom I believe yung kanilang opinion at kanilang panalangin ay mahalaga. Same with the life. No, same with the life group. Ang sarap ng feeling na meron tayong partnership in small and big things.
So let there be no disconnect, no? Disconnect from the 360-degree network or web of relationships that we have. Siyempre, meron kang relationship with your fellow mentors and fellow life group leaders. Meron ka ding relationship with your members, no? O kaya mga leaders under you. Pero don't forget na meron ka rin relationship with the mentor above you or the leader above you. So, this is part of the accountability that we operate on, no? The partnership. It's a covenant relationship with one another.
Pero hindi naman lahat parang pinagpapaala. Like, for example, kung kakain kayo sa labas, magkakaibigan, huwag mo na ipagpaalam. Kasi malalaki na kayo. Lalo na kung hindi kayo invited. Huwag na po kayo magpaalam. Peace be with you. Okay. And sabi ko nga din sa mga mag-boyfriend, prayer consideration, huwag na kayo magpaalam na, Pastora, pwede ba? Just go. Because may commitment na kayo and the Lord goes with you. And that's important. Sabihin mo lang sa akin na, Pastora, ha, may date ako. I'll pray for you. And I'll pray for both. Kasi minsan hindi ako makakasagot eh, di ba? Hindi ako makakasagot. Naku, na hindi na sila natuloy lumabas dahil wala akong sagot. Ayun, so, sayang naman. No time.
Okay. So, tapusin na natin to. Pang ilan ba to? Pang-anim. No?
Or
pang-anim.
Six.
Okay. So, to complete the key elements in leading a small group, the last P is purpose. No? Napakahalaga na malinaw yung purpose, no? Why we are doing what we are doing. No? Kasi kapag ka malinaw yung why, it will give you the energy, the encouragement, the direction, no, the passion. Kasi you know your why. Kapag ka alam mo yung why mo, no, madali ang lahat ng mga how, madali ang what, no, at tiyak ang yung bawat galaw. Kaya in every live group meeting, dapat alam mo rin ano bang objective ko ngayon pag ginather ko itong aking mga leaders, ano bang aspect ang pag-uusapan namin, no? Ano bang purpose ng gathering namin ngayon? Yung mga pastors, meron din kaming small group eh. Sila Pastor Ray, Pastor Elmer, no, may Pastor Joe, may live group din kami, magkakasama kami at nag-decide kami na every week meron kaming iba-ibang objective, no, when we gather together. Last time, dahil ang topic ay si Peter, no, ang naging discussion namin ay yung mga failures namin, ano, at o kaya point of weakness na maaaring dumating din sa punto ng buhay namin na makatulad kami kay Peter. So ang ganda nung time namin ng sharing, no. This week naman ang pag-uusapan namin is ministerial, no. Objective namin, purpose namin when we gather is we talk about the ministry, especially cross world as a whole. No, sa susunod na linggo pag-uusapan namin ay theological, no. Medyo nagse-segmentize tayo ngayon diyan, no. Kasi may mga usapin na kinakailangang i-deliberate, pag-usapan, talakayin at magsulat, para magkaroon ng tayo o posisyon ng crossroads sa mga usapin tungkol lalo sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. So, maganda yan. Eh, tayo naman sa ating mga live group, generally kapag nag-gather tayo is for ano yan eh, for building up, for encouragement, at the same time, for ministry, no? And missions, so that we know that we are on the right track. So, yeah. Yan po yun. Prayer, preparation, participation, passion, partnership, and purpose.
Alright. So, praise God sa naging series po natin this November. At tuto po tayo not only to get to know a life group, but noon, matagal na tayo kasi sa life group. So, may mga naulit na topics para sa iba. Mayroong mga alam ko na yan na thought, pero ang purpose po natin, speaking of purpose, why we discuss this no po, is to deepen the relationship of joining together towards authenticity and intentionality. So, yun, yung mga alam natin, yung cognitive, yung knowledge natin about life group, yun, pinupurify sa atin ng Lord ngayon, buwan ng November, at ma-experience natin in its purest sense na talagang giving glory unto the Lord. Mm-hmm. So, sa pananalangin natin sa ating word ngayon, una, siyasatin natin ang ating mga puso, no? Na, Lord, do I bring a killing spirit, no? In the life group? Nagdadala ba ako ng isang nakamamatay na spirito sa life group? So, kung mayroon, una, pa-identify natin ito mabuti sa Panginoon. At kung na-identify na natin ito, i-confess and to remove it. Or else, no, tayo ay talagang madadampin, no, ng spirit po na ito. So, Lord, is there anything in me, no, na talagang meron ba akong spirit of inconsistency or complacency? Mayroon ba akong awkward personality? Mayroon ba akong pangit na pag-uugali o kasanayan? Lord, how is my authenticity? How's the level of my authenticity? From 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest. How do you rate your authenticity when it comes to your life? And then, Lord, how's my dila? How's my thought coming to the life group? Do I look for other things na talagang, yun nga, nag-gossip ba ako? Or yung life group namin ay may gossip? So please forgive us. And how do I look at the life group? Ang akin lang ba to? And how do I look at my interest in this journey? Wag lang yung para sa akin. Hindi yun. Kundi, yun, talagang hindi lang tayo titingin na para din sa isa't isa. Kung hindi, lumabas tayo. Kasi mas yes, marami ang nasa labas kaysa yung nasa loob.
Mm-hmm.
So, that's one. Let us ask God for His forgiveness. And number two, let us ask God for His power to breathe upon us, no, yung pong elements to really develop and deepen the quality of our small group leadership.
Maganda siguro pag-pray na natin yan. Ikaw na mag-pray, Mama.
Okay, let us all together pray. Hallelujah, God, we bless your name. Thank you for being with us, leading us, Lord God, for the month of November. Lord, revisiting, Lord, the truths of your word. Lord, na talagang nagpapakita ng kahalagahan ng salong buhay at ng pakikipagrelasyon namin sa mga kapatiran namin sa loob ng church. Father, forgive us, Lord, for if you have seen anything, Lord God, in our spirit that is not, Lord, pleasing before you and it's not helping the life group to grow and to deepen our relationship with you and with one another. Lord, patawarin niyo po kami sa amin pong pagiging makasarili or kaya po lack of authenticity or meron kaming fakeness, Lord, hypocrisy, meron kaming spirit of gossip, and also, Lord, medyo kami po ay lumalagay sa mas pang sariling agenda. Patawarin niyo po kami. And Lord, I also pray for every life group who are here. Lord, please visit our life group. Kung ang life group po namin ay patay-sindi at talaga po hindi na nag-move forward o nag-stagnate na or at the verge of dying, Holy Spirit, we ask that you breathe upon us, knowing that life group is like a cell in the body, Lord, na dapat manatili siyang buhay at nagmumultiply siya as a picture of a healthy cell. Lord, gayon din ang life group namin. Kung kami ay nasa loob ng church at hindi po nagmumultiply ang aming life group, we stick together or we stuck together lamang sa aming mga sarili. Patawarin niyo po kami. Because we cause death, we cause stagnation in the church. Patawad po, Panginoon. And breathe upon us, Lord, the truth of your word. Paano po kami talaga mag-lead ng mabuti at paano rin kami makikisama at makikisalo ng mabuti at ikit sa lahat ng kakapagbigay ng kalwalhatian sa iyo. Thank you for your forgiveness. Thank you for your empowerment. Lord, we see every life group in Crossroad Church deepening our authenticity and intentionality to you. And us even, Lord, life group leaders, mentors, pastors, help us, O Lord, to be humble, to be responsible, to be authentic and intentional, vulnerable, Lord. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen and amen. Praise God. Salamat po sa pagsama niyo sa atin, no? Sa 4 weeks, no, of studying the life group dynamics. No, panalangin natin, lalo sa mga life group leaders natin, ano, that we grow deeper and we become better father and mother to the life groups that God has entrusted us. Okay. So tayo po'y magwakas sa panalangin, mga kapatid. Salamat for joining us. Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo and we're so excited about this coming December sa aming pong Advent celebration. Ihanda mo kami, Panginoon, even as we do the life group with a brand new lesson, Lord, on the great I Ams of the Lord Jesus Christ. Ihanda mo kami, Panginoon Diyos, and may we be a blessing, Lord, to others by inviting them to join this life group gathering with the new lesson, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga preparations, ang paggawa ng manual, at gayon din yung breakthrough weekend ng mga kababaihan, pagpalain mo rin po. Bigyan mo ng lakas ang buong team, Lord, na magtutulong-tulong para po maging matagumpay ang breakthrough ng mga kababaihan. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos. I-bless mo ang aming mga gawain sa Friday, ang aming praise team sa Saturday, sa Sunday sa aming pagsambang sama-sama at ang mga kabataan namin sa Kids Zone and J12. At ang Alab Friday, Lord, pagpalain mo po ang lahat ng ito. At i-bless mo ang aming bansa, ang aming mga pastor, pagpalain mo ang aming Pangulo, at tulungan mo ang aming bansa na makabangon sa kahirapan at ihanda mo kami sa darating na eleksyon, Lord, magkaroon ng isang honest, orderly, peaceful elections. At dalangin namin din, Panginoon Diyos, na magkaroon ng revival sa aming bansa upang makilala ka ng bawat Pilipino mula ang parihan ng gulo na merong isang tagapagligtas na maaaring magbago ng buhay ng mga tao. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Binabalik namin ang papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Thank you po at salamat sa lahat ng sumama hanggang ngayon. Kanina ay paputol-putol po tayo pero ngayon salamat at tuloy-tuloy na. Yan po ang dapat na mangyari sa ating life. Magtuloy-tuloy. And from here in our house, we say, to God be the glory. God bless.
God bless you.